Aș vrea să deschidem Biblia noastră la Cartea lui Iona. Vom citi iarăși Iona, capitolul 1, începând cu versetul 4. Așa cum vă spuneam duminica trecută, am să vorbesc din același text din care am vorbit duminica seara, însă o să-l privim dintr-o altă perspectivă, din perspectiva Domnului. Haideți să ascultăm cuvântul Domnului. Iona 1, de la versetul 4 până la 17. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corabierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a pogorât în fundul corabiei, s-a culcat și a dormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și i-a zis, ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul, veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei i-au zis, spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Ce meserie ai și de unde vii? Care ți este țara și din ce popor ești? El le-a răspuns, sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și au zis, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese el. Ei i-au zis, ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns, luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi. Căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și i-au făcut jurințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Amen. Aceasta este istoria lui Iona. Acesta este textul nostru pentru astăzi. Și dacă data trecută am vorbit despre prețul neascultării, ce se întâmplă atunci când nu ascultăm? Astăzi aș vrea să privim la acest text din perspectiva lui Dumnezeu, să vedem ce face Dumnezeu cu noi ca să ne aducă înapoi. Cum acționează Domnul ca să ne aducă înapoi? Aș vrea să fac o precizare, dintr-o neînțelegere, dintr-o greșeală, aveți în buletinul dumneavoastră un outline greșit, outline-ul predicii de duminică seara. Dar unii dintre noi ați primit o hârtie goală pe care puteți să vă luați notițe. Titlul predicii din această dimineață este Când Dumnezeu vrea să ne aducă înapoi. Vedeți, Iona este profetul risipitor. Iona, spun cei mai mulți, este fiul risipitor din Vechiul Testament. Este cel care fuge de voia lui Dumnezeu, este cel care nu vrea să asculte de ceea ce Dumnezeu a El vrea ca să înfăptuiască și se pune întrebarea, oare cât de departe ne lasă Dumnezeu să fugim de fața Lui? Cât de departe ne lasă? De ce nu ne oprește Dumnezeu mai devreme din drumul nostru? Pentru că pe Iona până la urmă l-a oprit. Cred că una din pedepsele lui Dumnezeu sau parte din pedeapsa lui Dumnezeu este faptul că ne lasă să mergem pentru o vreme și nu ne oprește. Gândiți-vă, Dumnezeu este suveran. Suveran înseamnă că Dumnezeu face ce vrea El. Este atotputernic. Dumnezeu are dreptul să ia orice decizie pentru că El este Dumnezeu. Exact asta au văzut marinarii aceștia. Au zis, căci Tu, Doamne, faci ce vrei Tu. Dumnezeu în suveranitatea Lui, ca unii care cunoaștem cartea lui Iona, putea să direcționeze corabia spre un port diferit. Să-l aducă pe Iona în alt port, nu la Tars, alundeva. Nu? Iona, n-ai vrut să mergi la Ninive? Lasă că te duc eu alundeva. Dumnezeu putea să umple corabia cu alți pasageri și când Iona S-a dus să-și s-a dus să caute loc, să spună: Domnule, I'm sorry. This flight is full, you know? Drumul ăsta este plin, noi la avioane, de-aia this flight is full. Mai ai un loc? N-am. Dumnezeu putea să facă lucrul ăsta. Dumnezeu putea, glumesc puțin aici ca să nu mai trezesc un pic, că mulți am fost la nuntă și ne-am culcat târziu. Dumnezeu putea să îngăduie ca Iona să-și piardă banii, să n-aibă cu ce să plătească biletul. Dumnezeu putea mai rău să îngăduie ca niște hoți să îi fure banii lui Iona. Putea Dumnezeu să facă asta? Sigur că putea. Dumnezeu poate. Dumnezeu putea să facă. Dar n-a făcut-o. Dumnezeu însă caută alt mod de a-l aduce pe Iona înapoi. Și aș vrea să ne uităm în această dimineață să vedem cum aduce Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu folosește cu mine o metodă ca să mă aducă înapoi și poate folosește cu tine altă metodă ca să te aducă înapoi. Pentru că Dumnezeu ne cunoaște mult mai bine decât ne cunoaștem noi înșine. Nu? El știe cum să ne întoarcă înapoi. Și hai să vedem cum l-a întors pe Iona și să vedem, poate că unele ni se aplică nouă. În primul rând, primul lucru care le face Domnul ca să ne întoarcă înapoi, El trimite furtuni pentru a ne atrage atenția. El trimite furtuni pentru a ne atrage atenția. Dar Domnul, aici așa spune, Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Am vorbit duminică seara despre furtuna aceasta. A fost o furtună teribilă. Marinarii aceștia care erau obișnuiți cu furtunile s-au speriat. N-au mai știut ce să facă. Vedeți, călătoria aceasta liniștită în care Iona dormea dus a fost întreruptă de un Dumnezeu persistent, de un Dumnezeu care nu renunță la planul lui. Și primul lucru care îl face Dumnezeu, trimite această furtună. Vedeți, Dumnezeu este creatorul. Și Dumnezeu este și foarte creativ când își alege metodele de a ne atrage atenția. Și ne atrage atenția în diferite moduri. Dar unul din cele mai folosite moduri pe care Domnul le alege este furtuna. Și care sunt furtunile? Poate împrejurări neprielnice în viață. Necaz. Boală. Adversități. Probleme financiare, poate neînțelegere între soț și soție, problemă la job, problemă la biserică, probleme. Și Domnul poate să trimite furtuna. Și vedeți, și noi reacționăm: Doamne, de ce îngădui lucrul acesta? Doamne, nu mă lăsa, Doamne! Și Dumnezeu, de fapt, în furtuna aceasta, poate că vrea să ne călească sau poate vrea să ne atragă atenția. Este foarte, foarte interesant ce face furtunile cu noi. Știți ce face furtuna? Furtuna ne ajută să ne rearanjăm prioritățile. Ce au făcut marinarii aceștia? Primul lucru care l-au făcut. Ce au făcut? Au început să arunce ceva în mare. Ce au aruncat? Uneltele. Au început să arunce balastul. Primul lucru care îl facem atunci când vine furtuna, Dumnezeu vrea să ne rearanjăm prioritățile. Când vine necazul, când vine boala în casa mea, nu mă mai interesează ce culoare îmi vopsesc casa. Nu mă mai interesează dacă am mobilă acutare în casă sau dacă n-am mobilă acutare. Nu mă mai interesează dacă n-am ultimul tip de mașină. Nu mă mai interesează. I don't care. Când vine furtuna, mă interesează: Doamne, vreau să ies din această furtună. Când vine furtuna, când vine boala în casa mea, mă gândesc: Doamne, asta este adevărata problema, Doamne. Vorbeam ieri cu un frate la nuntă seară și el probabil că trece prin așa ceva și spune: am învățat în viață niște lucruri și am zis, când vine un necaz peste mine, poate că e un necaz din ăsta minor, poate pierd ceva bani, eu zic că e problema. Și când mă duc în spital și văd pe cineva bolnav, îmi dau seama că aia este problema. Ce am eu este just a situation. E doar o situation. Că ce se întâmplă dacă pierd $1,000, dacă pierd $2,000? Ce se întâmplă dacă pierd o mașină, de exemplu? Nothing. Dumnezeu te va binecuvânta și poți să o faci iarăși înapoi. Dar când vine o furtună din aceea, când vine o boală, un necaz, când vezi că tot ceea ce este important este afectat, ceea ce este cu adevărat important, atunci îți dai seama, Doamne, asta e problema. Furtuna ne face să ne vedem care sunt adevăratele valori, care sunt prioritățile pentru noi. Și furtuna lovește în barca vieții noastre și atunci furtuna ne duce pe genunchi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii s-au pus pe genunchi, marinarii aceștia. Furtuna arată starea noastră spirituală. Care este adevărata stare spirituală a noastră? Ce fel de oameni suntem? Suntem niște oameni care avem o relație cu Domnul autentică sau una de suprafață? Marinarii s-au rugat, cel puțin atunci în necaz. Iona? Oh. Iona dormea dus în timpul furtunii. Iona n-a mai avut putere nici să se roage, nu? Și noi spunem, Doamne, nu este fair, Doamne, nu este fair că lași furtuna asta. Și Dumnezeu spune, ba da, eu prin furtuna asta vreau să-ți atrag atenția. Deci primul mod în care Dumnezeu vrea să ne aducă înapoi, El îngăduie o furtună, El trimite o furtună în viața noastră. La mine poate să fie într-un fel, la tine poate să fie într-un alt fel. Fiecare, Dumnezeu are o furtună pentru fiecare din noi. Al doilea lucru care îl face Domnul atunci când vrea să ne întoarcă înapoi, îngăduie pe alții să sufere datorită păcatului nostru. Te gândești, Doamne, dar asta nu-i fair deloc. Și nu-i fair. Spunea un pastor, l-am auzit recent, zice, noi oamenii trebuie să terminăm o dată cu fair-ul. Fairness-ul s-a terminat odată cu ieșirea din Eden, odată cu păcatul din Eden. Nu mai e nimic fair pe pământul ăsta. Păi, dar Domnul nu-i fair, Domnul e bun. Domnul este bun. Și ceea ce credem noi că e fair, poate că nu-i fair la Dumnezeu. Îngăduie pe alții să sufere datorită păcatului nostru. Iona, evreul, care trebuia să fie o binecuvântare pentru toți oamenii, a devenit un blestem pentru oamenii din corabie. Wow! Cum se poate lucrul acesta? În momentul în care Iona a pășit în corabia aceasta, Iona a devenit cel mai periculos om de pe Marea Mediterană. De ce? Dumnezeu avea ceva de diluit cu el, cum spunem noi românii. Avea ceva de a face cu el, avea Dumnezeu să isprăvească ceva, să rezolve o problemă cu Iona. Și Iona n-a ascultat. Neascultarea lui a fost păcat și Iona a plecat, a pus piciorul pe barcă și a venit furtuna aceasta. Și alți oameni au avut de suferit datorită lui. Tot așa și noi creștinii. Suntem chemați să fim sarea pământului, să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Dar neascultarea noastră poate câteodată aduce probleme pentru cei din jurul nostru. Ca soț, ca și cap al familiei, neascultarea mea poate să aducă, sau păcatul meu, aduce probleme în familia mea. Dacă sunt implicat în niște probleme imorale, dacă sunt implicat în niște probleme care nu au de face cu cuvântul lui Dumnezeu, familia mea are de suferit. Păcatul meu se răsfrânge asupra familiei. Păcatul tău poate să se răsfrânge asupra bisericii. Reputația ta stricată poate să fie să se răsfrângă asupra oamenilor din jurul tău. Și este adevărat, no man is an island, spune americanul. Niciodată nu păcătuim singuri. Cei care păcătuiesc cu altcineva într-o relație imorală, automat păcătuiești cu altcineva. Îngăduie Dumnezeu uneori pe alții să sufere datorită păcatului nostru. Și este atât de trist. Atunci când păcătuiesc, atrag și pe alții să sufere. Vă aduceți aminte de David și Batșeba? A suferit mai mult din cauza păcatului lui David. Păcatul întotdeauna are repercusiuni grave asupra celor din jurul nostru. Haideți să trecem mai departe, pentru că îmi dau seama că este un aspect care este delicat, aspectul acesta. Mergem mai departe. Al treilea lucru pe care Dumnezeu îl face atunci când vrea să ne întoarcă înapoi, El trimite pe cineva să ne atenționeze, să ne provoace, să ne spună în față. Foarte interesant, cârmaciul s-a apropiat de el și a zis, ce? Dormi? Tu dormi acum? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău, poate că Dumnezeu va voi să gândească la noi și nu vom pieri. Acum, fraților, Dumnezeu putea să-i vorbească lui Iona printr-un vis, nu? Că dormea. Și la noi, la români, toată lumea visează, you know. Chiar aseară mi-a spus, frate, te-am visat de... Sigur că, dar în ultimul an, toți românii m-au visat de aici, din California, nu? Că dacă toată ziua te gândești la cât de rău a fost Crâncenișor, sigur că la noapte îl visezi tot rău. Nu? Asta e. Dumnezeu putea să-i vorbească printr-un vis. Dar nu i-a vorbit printr-un vis. Și Dumnezeu l-a trimis pe cârmaciul acesta, pe captainul ăsta, l-a trimis la el să-i dea un ghiont. Acum, e foarte interesant. De multe ori am spus și repet și în această dimineață. Care este omul din biserică, omul care, prin excelență, este omul care arată cu degetul? Tu ești acela. Cine? Prorocul, nu? S-a dus la David și a spus, tu ești ăla! A pus degetul pe el, tu ești ăla. Nu? Hei, uite că pentru proroc s-a găsit un om care să vină să-i spună cu degetul, tu ești ăla. Și Iona, care era obișnuit ca el să atragă atenția altuia, vine acum un cârmaci, vine un păgân și spune, dom'le, tu dormi acum? Scoală-te, dom'le, și roagă-te! Tu dormi când trebuie să te rogi? Foarte interesant. Se aplică mie, în primul rând, păstorului, nu? Am mai spus cu altă ocazie, când aveți ceva, frate, cu tare, frate, uite, cu tare... Dar zic, dar du-te și spune, nu, frate, tu ești păstorul, tu trebuie să-i spui. Și eu pot să zic, eu trebuie să spun, nu? Eu pe mine mă puneți în situație să spun la cineva ceva. Și eu sunt obișnuit să spun, Domnul poate trimite pe păstor, dar poate cineva trimite, cineva, Domnul trimite, ia du-te tu la Crâncenișor și spune-i. E plăcut? Nu-i plăcut nici să spui, nici să asculți. Dar Dumnezeu trimite câteodată pe cineva să ne atenționeze. În cazul lui Iona, tu dormi acum când trebuie să te rogi? Vine unul din lume, unul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și spune, mă, dar tu de ce nu te rogi? Păi mie nu-mi pasă. Nu, tu trebuie să te rogi. Pentru că lumea nu vrea predicile noastre, fraților, surorilor. Nu neapărat predicile noastre, ci lumea vrea rugăciunile noastre. Celor din lume nu le pasă ce facem noi duminica. Dacă noi nu demonstrăm de luni până sâmbătă că facem ceea ce predicăm că facem, nu? Lumea este oarecum sătură de predicile noastre. Lumea așteaptă să vadă dacă rugăciunile noastre sunt împlinite. Lumea așteaptă să ne rugăm, așa cum spuneam și duminica trecută. Așteaptă, lumea se miră de ce nu ne rugăm. Și noi avem această atitudine, dar cine te crezi tu, cârmaciule, să vii să-mi dai mie lecții de rugăciune? Hei! Dumnezeu l-a trimis. Dumnezeu i-a dat lui acest lucru, această însărcinare, acest task, am vrut să zic în limba engleză. Oamenii așteaptă să ne rugăm și știți de ce trebuie să ne rugăm unii pentru alții? Știți de ce trebuie să ne rugăm și pentru cei din lume, pentru toți cei care au probleme? Pentru că toți suntem în aceeași barcă, frați și surori. Toți trăim în lumea aceasta de păcat, în lumea aceasta afectată de boli, de necazuri. Oamenii au boli, oamenii au probleme, oamenii au necazuri și probabil că unul dintre cele mai bune mijloace de evangelizare este să ne rugăm pentru oameni. Oamenii se vadă că Dumnezeu a lucrat la rugăciunea noastră și spune, Domnule, extraordinar! Păi ăsta e Dumnezeu, nu? Ăsta este Dumnezeu! Deci Domnul s-ar putea să trimită pe cineva ca să ne atenționeze. Și tu gândește-te în dreptul tău, eu mă gândesc în dreptul meu. Oamenii pe care Dumnezeu ni-i trimite în față ca să ne atenționeze, să ne spune, hei, wake up! Wake up și roagă-te! Trezește-te din amorțeala ta! Apoi, următorul lucru, când Dumnezeu vrea să ne întoarcă înapoi, știi ce face Dumnezeu? Asta e mai tough un pic. Dumnezeu dă pe față neascultarea noastră, expune neascultarea noastră, o dă pe față. Ne lasă Dumnezeu până la un moment dat să dormim duși, liniștiți. Ne lasă Dumnezeu să stăm acolo incognito, ascunși acolo, să nu ne vadă nimeni cine suntem. Și după aceea, Domnul ne dă pe față neascultarea noastră. În public, nu? Ne face de rușine înaintea celor din lume. Au tras la sorți și sorții au căzut pe Iona, spune versetul 7. Sorții au căzut pe Iona. Extraordinar. Proverbe 16:33. L-am amintit și duminica trecută. Sorții sunt aruncați, dar decizia vine de la Domnul. Dumnezeu a lucrat prin acești sorți. Și acum, ce facem noi? Tragem la sorți? Eu știu o biserică de undeva de aici, din Est, care și-a tras la sorți păstorii. Și după aia 4 ani tot ori tras. Că-o tras la sorți. Nu. Dumnezeu este Cel care a lucrat în ciuda sorcerilor. Este o parafrazare în The Message. Și tinerii știu The Message. Traducerea aceasta lui Eugene Peterson. O traducere foarte faină. Viața este ca o aruncare cu zarurile, dar Dumnezeu controlează ce numere apar. Așa a spus el. Dumnezeu a făcut o minune că până și sorții l-au dat de gol pe Iona. Dumnezeu l-a expus pe Iona și a expus neascultarea lui. Și Dumnezeu mă expune pe mine și te expune pe tine la un moment dat când Dumnezeu nu mai poate și atunci trebuie să spui, da, Domnule, eu sunt. Eu sunt un evreu, eu mă închin Dumnezeului care a făcut cerurile și pământul, eu am fugit de fața lui Dumnezeu, eu sunt. Și ne-am așteptat ca asta să fie pocăința lui Iona, dar Iona tot nu se pocăiește. Iona tot nu se pocăiește. Următorul lucru. Când Dumnezeu vrea să ne întoarcă înapoi, ne lasă să suportăm consecințele neascultării noastre. Ne lasă să suportăm consecințele neascultării noastre. Cum adică? Iona știe că este vina lui și spune, aruncați-mă în mare. Ai screw it up! Eu am greșit! Și Dumnezeu îl lasă să suporte consecințele lui. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Când Ion a spus, eu sunt de vină, eu mă închin Dumnezeului celui mare, putea Dumnezeu să oprească furtuna pe loc, on the spot? Sigur că putea. Putea să oprească atunci. Dar Dumnezeu îl lasă pe Iona să suporte consecințele neascultării lui. Noi, în mintea noastră, în teologia noastră, noi vrem ca să păcătuim și după aceea să nu mai suportăm consecințele neascultării noastre. Nu, nu, nu. Dumnezeu ne lasă să suportăm aceste consecințe. Oare de ce? Pentru că Iona nu s-a pocăit. Iona tot încăpățânat a fost. Iona se pocăiește mai târziu, în pântecele peștelui se pocăiește Iona. Iona tot nu se pocăiește. Și marinarii, așa cum știm, au vrut să facă lucrul acesta. Nu, au început să vâslească mai tare. Nu, 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 Iona, nu, nu sinuciderea, așa cum am menționat. Nu, nu sinuciderea este rezolvarea. Trebuie să te scăpăm. Și oamenii aceia încep să se roage. Încep să se roage. By the way, înainte ca să arunci pe cineva sub autobuz, cum zice americanul, e foarte bine ca să te rogi. E foarte bine. Oamenii încep să se roage lui Dumnezeu și chiar când vede că nu este nicio scăpare, atunci îl aruncă pe Iona peste bord. Și interesant aici că oamenii au început să se roage lui Dumnezeu. Vedeți, acum parcă începe să facă sens acest puzzle. Adică Dumnezeu îi face pe oamenii ăștia să sufere din cauza lui Iona și noi spunem că nu-i drept. Și ea, omenește, nu-i drept. Dar oamenii aceștia, în tot procesul acesta, Dumnezeu este în stare să schimbe răul în bine. Și oamenii încep să se roage, nu se mai roagă Dumnezeului lor. Și oamenii aceștia încep să se roage lui Dumnezeu. Și așa cum v-am spus duminica trecută, folosesc cuvântul în ebraică pentru Domnul. Pentru Dumnezeu. Nu? Două lucruri aș vrea să menționăm. Din punct de vedere al Iona, furtuna continuă până când te oprești din alergare de Domnul. Până când te pocăiești, furtuna tot continuă. Din punct de vedere al marinarilor, pe oamenii aceia, spune cuvântul lui Dumnezeu, i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și i-au făcut juruințe. Pe corabie, după ce Iona a fost aruncat, a avut loc o trezire, un revival. Ce fel de revival? Oamenii au început să aducă jertfe lui Dumnezeu. Pe oamenii aceștia, zice, și-au adus jertfe și i-au făcut juruințe. Acum, aș vrea să precizez aici un lucru, mai ales pentru cei care studiați Biblia mai îndeaproape. Unii spun că, de fapt, oamenii ăștia nu s-au întors la Domnul, ci doar l-au adăugat pe Dumnezeu la lista lor de Dumnezei. Eu sunt de părere că oamenii ăștia s-au întors la Domnul, așa cred eu. Oamenii aceștia au avut o întâlnire cu Dumnezeu. Și în timp ce Ion a avut un free ride cu peștele, oamenii și-au continuat călătoria înspre Tarșiș, înspre Tarsi. Și acum aș vrea să vă duc un pic cu gândul înapoi la prima noastră predică, în care am spus că unul din motivele pe care Iona putea să le invoce când a fugit de fața lui Dumnezeu, Iona a putut să spună: Doamne, auzi, și la Tars sunt oameni care au nevoie de Domnul. Mă duc acolo să misionez, Doamne. Lasă-mă să misionez acolo, nu? Pot să evanghelizez acolo. Și Dumnezeu îi demonstrează lui Iona că el iubește și Tarsul. Acum, nu un om se ducea să evanghelizeze Tarsul. O corabie întreagă de marinari se duceau să evanghelizeze Tarsul. De ce? Așa lucrează Dumnezeu, nu? Și pe Iona Dumnezeu îl întoarce și pe Iona îl trimite Domnul înapoi înspre Ninive. Back, acolo unde trebuia să meargă. Înapoi, acolo unde te-am trimis eu pe tine, Iona. Așa lucrează Domnul. Dumnezeu ne lasă să suportăm consecințele alegerilor noastre. Așadar, dacă ai făcut o decizie, spune: Doamne, și vezi acum că ești în probleme, în necaz, primește-o. Roagă-te Domnului. Spune: Doamne, accept consecința deciziei mele, accept pedeapsa pe care Tu mi-ai lăsat-o, Doamne, dar vreau să-mi descoperi Tu ce să fac. Ce trebuie să fac, Doamne? Ca să mă întorc înapoi. Ca să mă duc înapoi la Tine. Este taf Domnul când vrea să lucreze să ne întoarcă înapoi. El trimite furtuni pentru a ne trage atenția. El îngăduie pe alții să sufere datorită păcatului nostru. El trimite pe cineva să ne atenționeze. Și Domnul tot așteaptă să ne întoarcem. Și noi nu, noi ne suntem încăpățânați. Noi ne ducem înainte. Noi ne ducem înainte pentru că așa știm noi. Am vrea noi să-i spunem lui Domnul cum trebuie să facă. El dă pe față neascultarea noastră, ne face de minune, ne face de râs în public. Nu ne place. Ne lasă să suportăm consecințele alegerii noastre greșite. Iona tot în jos s-a dus. Iona a coborât, a vrut să coboare la Tars. S-a pogorât în fundul corăbiei și apoi s-a pogorât în fundul mării. Tot în jos s-a dus Iona. A fost ultimul loc. Și Dumnezeu când vrea să ne aducă înapoi, ce bine că Domnul nu face după cum merităm noi. După ce l-a lăsat să treacă prin toate stadiile acestea, Dumnezeu mai face încă un lucru. Și Dumnezeu face lucrul acesta pentru noi, pentru fiecare. Când Dumnezeu vrea să ne ducă înapoi, El își arată bunătatea Sa în mijlocul judecății. Își arată mila în mijlocul judecății. Domnul, spune cuvântul lui Dumnezeu, a trimis un pește mare să înghită pe Iona. Și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. În mijlocul judecății, atunci când Iona trebuia să moară, când Iona trebuia să se scufunde, Dumnezeu își arată mila Lui. Și ce bine este că Dumnezeu își arată mila Lui față de mine și față de tine. Că nu suntem noi mai grozavi, nu suntem noi mai buni decât alții. Traducerea din ebraică spune că Dumnezeu a pregătit un pește. Apropo, pentru cei care aveți versiunea în limba engleză, textul nu spune a pregătit o balenă, un whale. There is nothing like that. Rabinii au în scrierile lor, spun că Dumnezeu, când a creat lumea, a creat un pește expres pentru Iona. Știți dumneavoastră, poveștile rabinilor sunt faine, sunt interesante. Așa ca să le știm, mai ales pentru noi românii care suntem tare curioși, că noi am vrea să știm totul. Așa spun rabinii. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a pregătit un pește. Îmi imaginez pe Dumnezeu spunându-i peștelui, pentru că, vă aduceți aminte, v-am spus, Toată natura în cartea lui Iona ascultă de Dumnezeu. Numai Iona nu ascultă de Domnul. Peștele astea ascultă de Dumnezeu. Mi-l imaginez pe Dumnezeu vorbind limba peștelui. Dumnezeu spunându-lui peștelui, hei, am pentru tine un assignment, am un job pentru tine. Doamne, pentru mine ai un job. Sigur că da. Uite, îți dau de GPS coordinates. Îți spun exact unde să te duci. Latitudinea cu tare, longitudinea cu tare. Ăla e punctul. Ok. Trebuie să fii acolo exact la ora 11 și un sfert AM. De ce? Vezi că o să vină un profet somnoros. De acolo din, o să vezi o barcă și când se scufundă acolo un om, vreau să-l înghiți. Dar ai grijă să nu-l mesteci. Ai grijă să nu cumva să-l mesteci. Și peștele ascultă. Peștele este mult mai ascultător decât este Iona. Mult mai ascultător. În predica ce o să urmeze, am să vă dau, am să citesc o întâmplare adevărată care a apărut scrisă în multe ziare despre un om care a supraviețuit în pântecele peștelui, pentru că asta oamenii nu pot să înțeleagă. Lasă-mă, domnule, voi cu peștii voștri, cum un om se poate să supraviețuiască în pântecele peștelui? Așa ceva nu s-a mai auzit. E drept că nu s-a mai auzit. Așa, n-am auzit noi. Dar există mărturia unui om care a stat în pântecele peștelui 3 zile și n-a murit. Se mai întâmplă. Și știu, sunt lucruri, eu nu sunt așa de credul, nu cred orice, mi-a mai mult timp până să mă conving de niște lucruri, dar dacă este în Biblie, cred, domnule, cred și invers, și dacă s-ar fi spus că Iona a înghițit balena, și așa aș crede. De ce? Îmi spune cuvântul lui Dumnezeu. Ei, nu chiar așa. Concluzie. Vedeți cum lucrează Dumnezeu. Dumnezeu este bun. Dumnezeu când are un plan cu tine, apoi orice faci tu, Dumnezeu își duce la îndeplinire planul. Are grijă, Domnul, să te prindă la colț și să nu mai poți să faci nimic. N-ai văzut, ai tot încercat să fugi la tars, te-ai dus peste tot locul, te-am lăsat, ai făcut după capul tău, unde ai ajuns? Și te-a prins Domnul la colț și te dezarmează Dumnezeu și spune, ok, acum te duci acolo unde vreau eu. Și acolo l-a dus Dumnezeu, pe Iona. Vedeți, răbdarea lui Dumnezeu îl lasă pe Iona să fugă. Și noi fugim câteodată și Dumnezeu are răbdare cu noi. Și cei care suntem părinți știm cât de mult trebuie să lucrăm la răbdare. Ne vedem, eu nu știu, eu mă văd pe mine câteodată că n-am răbdare cu copiii mei. Mă văd și zic, Doamne, vreau să am mai multă răbdare cu copiii mei. Răbdarea lui Dumnezeu o lasă pe Iona să fugă. Înțelepciunea lui Dumnezeu îi pune la dispoziție corabia. Dumnezeu este înțelept. Și Dumnezeu a îngăduit să fie și corabia aia acolo. Providența lui Dumnezeu, purtarea de grijă a lui Dumnezeu, trimite furtuna. Are Dumnezeu un scop cu furtuna aia. O, frate Crinșor, de ți-ar da și ție niște furtuni. Am și eu, ai și tu, fiecare avem. Bunătatea lui Dumnezeu trimite peștele. Că Domnul este bun. Și Domnul acolo, în mijlocul judecății, în mijlocul necazului tău cel mai mare, Dumnezeu îți mai dă o șansă. Nu este cel mai plăcut să ajungi în pântecele unui pește? Nu. Nu este plăcut deloc, deloc. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, unde ești tu în drumul acesta? În furtună? În fundul corăbiei? Poate ești într-o situație, într-o circumstanță în care ești rușinat? Poate ești într-o circumstanță în care n-ai vrut să fii, poate chiar acum suporți consecințele neascultării tale? Sau poate ești chiar în pântecele peștelui. Dacă nu ești acolo, și bine ar fi să nu fii, frați și surori, de ce să așteptăm să ajungem în pântecele unui pește? Dacă putem să ne oprim din mersul nostru, din alergarea noastră, la prima furtună, la primul vânticel. Dacă nu ne-am oprit atunci când vine un cârmaș la noi și ne spune, hei, tu dormi acum? Scoală-te, domnule, wake up! De ce să așteptăm așa de mult? Dumnezeu vrea binele nostru și al nostru, al copiilor săi, vrea binele lumii întregi. Dacă nu te-ai întâlnit încă cu Dumnezeu și nu ai făcut o decizie pentru Domnul, nu cumva alergi de Domnul în zilele acestea? Sfatul meu, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, este oprește-te din alergarea ta. Dumnezeu are un plan cu privire la viața ta, Dumnezeu vrea să te ridice, Dumnezeu vrea să îți dea adevărata fericire, nu asta care o căutăm noi alergând încoace și încolo după lucruri care trec odată cu întrebuințarea lor și pe care când vine furtuna ne dăm seama că nu le trebuie, le aruncăm pe toate peste bord, pentru că atunci ne dăm seama de care sunt lucrurile importante în viață. Fie ca Domnul să se îndure de fiecare din noi și să ne aducă Domnul înapoi. Să ne aducă Domnul înapoi. Mă rog să nu fie chiar așa de sever ca în cazul lui Iona. Să lucreze Domnul cu blândețe și Domnul să-și facă planul cu privire la viața noastră. Amin.